Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață continuăm studiul nostru din seria de discuții despre mișcarea carismatică. Se întâmplă ca în această serie specială în care ne aflăm de ceva vreme să încercăm să abordăm o problemă actuală cu care se confruntă biserica în lume și care trebuie rezolvată prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau doar să exprim la început că, în esență, Biserica Grace este un loc unde sfinții se adună pentru a învăța adevărurile cuvântului lui Dumnezeu și cum să trăiască viața de credință în lume pentru a câștiga oameni pentru Hristos. Este posibil să avem mulți oaspeți în vizită în această dimineață. Sunt convins că așa este. S-ar putea să nu înțelegeți cu adevărat tot ceea ce vorbim, pentru că se întâmplă ca în această serie specială în care ne aflăm de ceva vreme să încercăm să abordăm o problemă actuală cu care se confruntă biserica în lume și care trebuie rezolvată prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Acum, tot ceea ce facem noi se învârte în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Mesajul nostru din această dimineață va fi împărțit în două părți. Astăzi vom analiza câte ceva din acest aspect al mișcării, iar săptămâna viitoare ne vom ocupa de textele din Scriptură și de modul în care ea tratează această problemă specifică. Problema despre care vrem să vorbim este problema din cadrul mișcării carismatice, pe care îmi place să o numesc problema teologiei experiențiale, sau atragerii tuturor concluziilor tale despre Dumnezeu din propria experiență mai degrabă decât din autoritatea cuvântului scris al lui Dumnezeu. Practic despre asta vom vorbi în această dimineață și săptămâna viitoare. Îngăduiți-mi să încep prin a spune că ne-am străduit în această serie să aducem lumina cuvântului lui Dumnezeu asupra mișcării carismatice actuale. Există o mișcare care se desfășoară în America și în întreaga lume și care se numește mișcarea penticostală sau neopenticostală sau mișcarea carismatică și mulți oameni pretind că au viziuni și că vorbesc în alte limbi și că au loc tot felul de fenomene, iar toate acestea se presupune că au legătură cu creștinismul. Este important să examinăm dacă, de fapt, acesta este adevărul creștinismului biblic. Scopul acestei serii este de a chema biserica la o poziție de credință biblică adevărată bazată pe doctrina apostolică a Noului Testament. Noi credem în autoritatea Bibliei și asta este ceea ce învățăm și predicăm. Biblia vorbește despre fiecare element al vieții și de foarte multe ori, oricât de tragic ar fi, biserica alunecă în zone de eroare și trebuie să fie chemată înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, recent, într-o conversație cu niște teologi, a fost exprimată o anumită părere despre modul în care trebuie organizată biserica, iar unul dintre teologii cu care discutam a spus: ei bine, biserica trebuie să fie organizată așa și așa. Acest lucru este evident în cuvântul lui Dumnezeu. Celălalt teolog a spus: dar pe de altă parte vreți să spuneți că acest grup particular care a procedat într-un mod diferit a greșit timp de 2000 de ani? La care celălalt teolog a răspuns: ascultă-mă, când a apărut reforma, biserica a greșit timp de 1500 de ani. Nu te bucuri că reforma a avut loc? Sunt destule momente în care biserica se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu și se confruntă cu probleme. Din păcate, lumea a preluat acest lucru. De exemplu, dacă ne uităm la Irlanda de astăzi, ceea ce se întâmplă în numele creștinilor este cu siguranță departe de ceea ce ne învață Biblia, nu-i așa? Este foarte, foarte adevărat că, de-a lungul istoriei, creștinii și așa zișii creștini au fost deturnați de la cuvântul lui Dumnezeu și de atunci începe să stăpânească confuzia. Așadar, abordarea noastră este pur și simplu aceea de a spune că biserica a deviat de la locul ei și vrem să încercăm să o readucem în spațiul creștinismului biblic. Sunt multe lucruri greșite în biserica de astăzi, multe. Există lucruri în propria noastră biserică, Grace Community Church, care trebuie să fie aduse mai mult în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și care trebuie să fie armonizate cu adevărul său. Sunt lucruri din viața noastră. Nu există nicio diferență în ceea ce privește biserica pe o bază mai largă, biserica din întreaga lume. Sunt multe lucruri care sunt greșite. Sunt multe locuri în care cuvântul lui Dumnezeu nu este propovăduit cum trebuie sau nu este predicat deloc, chiar și celor ce sunt creștini. Așa că există multă confuzie în numele creștinismului. Cred că este cu adevărat timpul acesta în lumea noastră. Avem mass media și putem face să circule vestea că ar trebui să începem să aprindem din nou vocea profetică și să chemăm biserica înapoi la o poziție biblică. De fapt, în Ezechiel, capitolul 9, cu versetul 6, Dumnezeu vorbește despre judecata sa. El vorbea despre judecată și ucidere, despre ucidere și răzbunare. El îi spune profetului, începeți însă de la locașul meu, Ezechiel 9, cu 6, începeți de la locașul meu. Petru a spus același lucru în 1 Petru 4, când a afirmat că judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Nu putem avea niciun impact asupra lumii dacă nu este casa curată. Trebuie să înceapă de aici. Apostolul Pavel a scris cel puțin 13 scrisori în Noul Testament, dintre care multe erau adresate bisericilor și pastorilor acestor biserici pentru a corecta abuzurile și problemele, atât doctrinare cât și practice, care se petreceau în biserici. Dragul nostru Domn Iisus Hristos în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, a scris 7 scrisori către cele 7 biserici din Asia Mică și o mare preponderență a materialului din aceste 7 scrisori este corectiv, este o mustrare, este o condamnare, este o judecată împotriva lor, deoarece comportamentul lor greșit este atât de flagrant. Scrisoarea pe care o studiem în prezent, 1 Corinteni, este o mare și lungă diatribă împotriva comportamentului neprincipial a activității nebiblice a creștinilor din Corint. Așadar, a fost un model istoric, începând cu Noul Testament, ca Dumnezeu să trimită oameni care să cheme biserica înapoi la o poziție biblică. Nu este diferit de profetul din Vechiul Testament, care a strigat poporului lui Dumnezeu și conducătorilor poporului lui Dumnezeu și instituțiilor divine ale creației lui Dumnezeu să se conformeze legii lui Dumnezeu. Asta este tot ceea ce facem noi. Acum îmi dau seama că făcând acest lucru riscăm să fim intimidați și criticați, dar există o mentalitate astăzi în biserică și anume această mare dorință de unitate și dragoste și îmi place ideea aceasta dacă este vorba de unitate biblică și iubire biblică. Vrem ca toată lumea să fie una, vrem să fie frățietate, fericire, lumină și să ne ținem de mâini și toate astea și asta e bine și e extraordinar. Dar ceea ce se întâmplă este că în această mare goană după unitate și în această mare goană după dragoste, nimeni nu are voie să spună ceva despre adevăr fără a fi considerat dintre aceia care dezbină. Presupun că primez la fel de multe scrisori ca majoritatea oamenilor, sau probabil mai multe, pentru că spun ceea ce gândesc, dar nu pentru că aș avea ceva de împărțit cu alți oameni. Este pur și simplu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc adevărul său și cred că adevărul său merită să fie auzit. Trăiesc o stare similară cu ceea ce a trăit David în Psalmul 69. Acolo a spus, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Sau o trăire similară cu al lui Iisus, care, când a venit la Ierusalim pentru a-și anunța calitatea de Mesia, primul lucru pe care l-a făcut a fost să facă un bici și să curețe templul. Judecata trebuie să înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu. Exact de acolo a început Iisus. Noi trebuie să chemăm biserica înapoi, dar nu este ușor, pentru că este ca în cartea Călătoria Creștinului. Am ajuns cu toții în Țara Încântătoare. Creștinismul a devenit ca un club mare și grandios. Am văzut într-o biserică la un moment dat, avea o chestie așezată pe o masă și se numea The Christian Business Directory for Orange County, anuarul de afaceri al creștinilor pentru Orange County. Astfel încât să poți avea absolut tot ce ai nevoie pentru viața ta și totul să fie făcut de creștini. M-am gândit, ce înseamnă asta? Pur și simplu am devenit atât de limitați. Poți să te naști într-un spital creștin, cu un doctor creștin, dintr-o mamă creștină și un tată creștin și să mergi la o școală creștină și să nu studiezi nimic altceva decât lucrurile bisericii și să ai un agent de asigurări creștini, un dentist creștin, un doctor creștin, o benzinărie creștină care să primească combustibil sfințit. Poți să cuprinzi toate astea? Niciodată. Vrem să avem parte de astfel de lucruri. Ne îmbrățișăm cu toții și stăm aici în această mulțime mică de oameni. Iar când vine cineva și spune, hei, ceva e putred în Danemarca, iax, ai văzut, e dezbinător. Pentru că suntem cu toții în tărâmul încântător. Noi cheltim peste $1 miliard, creștini o fac, într-un an cumpărând CD-uri creștine ca să ne auzim unii pe alții cântând pentru noi. Dacă cineva vine și încearcă să zgudie barca și să spună că unele lucruri sunt greșite, ești acuzat că ești divizator. Ei bine, nu asta este problema, oameni buni. Problema este înțelepciunea care strigă pe uliță și cheamă oamenii înapoi la o poziție biblică. Este trist să spun că mulți oameni nu vor să ia atitudine, mulți oameni nu vor să vorbească despre problemele care ar trebui să fie discutate în afara bisericilor și nici măcar nu vor lua atitudine în interiorul bisericilor și lasă lucrurile să meargă mai departe. Nu cred că este corect să facem asta, pentru că de ce ar trebui ca Dumnezeu să fie jignit ca să nu fim noi? Nu este corect. Să ne lăsăm ofensați. Păcatul este o ofensă pentru el de mult timp. Vorbim aici despre un mandat divin. Este un mandat divin pentru omul lui Dumnezeu de a chema poporul lui Dumnezeu la principii divine. Atunci când biserica nu trăiește după principii divine, atunci omul lui Dumnezeu ar fi necredincios dacă nu ar atrage atenția asupra acestui lucru. Vedeți? Lumea, ca să nu mai vorbim de biserică, lumea însăși, înțelegeți ce fel de creștinism vede lumea astăzi? Își deschid televizorul și ce fel de creștinism văd? Ei văd ceea ce pare a fi un fel de isterie. Ei văd o multitudine de oameni cu lucruri ciudate care se întâmplă în viața lor. Zilele trecute am dat drumul la una din aceste emisiuni și o doamnă a fost vindecată de o pană de cauciuc. Iar lumea vede asta. Lumea aude asta. Ce fel de creștinism este acesta? Este o confuzie de experiențe și învățături și este un amalgam total, apoi toată lumea este la radio și la televizor și toți sunt în dezacord unii cu alții. Apoi, în urma dezacordurilor lor, vine o mare cerere pentru bani. Acesta este genul de lucru pe care îl vede lumea. Nu e de mirare că sunt dezamăgiți. În principal, ceea ce văd în mișcarea carismatică, care este un fel de curent principal pe care îl vede lumea și cu care simt că trebuie să ne confruntăm, cu adevărat, este această întreagă problemă a teologiei experiențiale, în care întregul creștinism este prezentat ca o grămadă de experiențe nebunești, minuni, viziuni, revelații, vindecări și voci din cer. Nimic nu se mai termină. Ceea ce este atât de înspăimântător în această privință este că nicio experiență nu trebuie să treacă cu adevărat testul Scripturii. Experiența în sine este în regulă. Oricare ar fi experiența ta, e în regulă, după care vine și nu ne facem griji în legătură cu Biblia. Am avut o experiență. Zilele trecute am primit o scrisoare de la cineva din Florida. Acesta este un exemplu tipic între multe lucruri pe care le-am la dosar, care spunea că o doamnă a oferit o mărturie extraordinară, care spunea că și-a învățat câinele să laude pe Domnul și să vorbească într-un lătrat necunoscut. Acum aveți zice, într-adevăr, asta este foarte ciudat. Acum, nu ar trebui să folosiți asta împotriva mișcării, pentru că este bizar. Nu o folosesc împotriva mișcării. Pur și simplu vă arăt că nimeni nu are cum să oprească asta sau să judece asta, pentru că experiența însăși este cea care se validează pe sine. Dacă ai experiența, asta e tot ce contează. Așa că atunci când cineva spune că câinele său vorbește într-un lătrat necunoscut, se răspunde amin, pentru că experiența este cea care este problema. Și vom vedea de ce și cum în minutele următoare. Apoi vor încerca să facă Biblia să se potrivească cu experiența lor sau pur și simplu vor ignora Biblia în multe cazuri. Acum, am discutat în studiul nostru problema revelației, problema interpretării, problema unicității apostolice, problema tranziției istorice și acum problema teologiei experiențiale. Acest lucru ne aruncă în curentul principal. Îngăduiți-mi să vă arăt de unde începe totul. Doctrina majoră a mișcării carismatice este botezul Duhului Sfânt cu fenomenele aferente. Aceasta este doctrina majoră. Aceasta este distincția lor majoră. Ești creștin și după aceea, cândva, cauți cu multă sârguință botezul Duhului Sfânt, iar când îl obții, primești și fenomene fizice împreună cu el. Sentimente experimentate, voci, vorbire în limbi și orice altceva, astfel încât de-a lungul întregii mișcări, toată lumea caută cu disperare o experiență, un sentiment, un fenomen fizic, o emoție, și aceasta este întreaga orientare de la început. Învățătura nebiblică a unei experiențe post-mântuirea botezului deschide porțile pentru a crede că întreaga viață creștină nu este altceva decât o experiență una după alta. Dacă aceasta este doctrina majoră, atunci trebuie să crezi că aceasta este cheia pentru tot ce urmează. Așa că ei trec de la o experiență la alta. Ei spun că nu ai plinătatea Duhului până când nu ai avut experiența. Așa că toată lumea leargă după experiență. Ai avut-o? Ți s-a întâmplat și ție? Se simt intimidați și o urmăresc și atunci asta deschide ușa către emoție, emoționalism, se caută experiență după experiență. Bineînțeles că pretențiile experiențelor sunt incredibile și nu se aduce niciodată niciun criteriu pentru a le evalua. Nimeni nu spune vreodată, ei bine, nu poate fi adevărat pentru că Biblia spune, ci pur și simplu se zice, oh, ce minunat. Apoi încerci să găsești un verset aici și colo care să se potrivească cu experiența. Este ca și cum ai pune un furnir peste lemnul Bibliei care ascunde adevărul real. De exemplu, și asta tocmai a fost publicat într-o revistă națională în care sunt permise comentariile, un ziar național carismatic. Nu există niciun comentariu. Nu există nicio editorializare. Este pur și simplu acolo și iată ce scrie. Este un articol. O imagine fotografică autentică a Domnului nostru. Da, cred că am una înregistrată pe film. În mijlocul verii m-am trezit la 3:30 dimineața cu o voce puternică care m-a impresionat. Du-te! Și fotografiază-mi răsăritul de soare. Lângă râu mi-am montat aparatul foto și am așteptat soarele. În acel moment, înainte de răsărit, m-am simțit atât de aproape de Dumnezeu. Am avut o pace perfectă. Pe un negativ se află forma perfectă a unei figuri, cu brațele ridicate în semn de binecuvântare, așa cum se reflectă în apă, exact opusă oricărei alte umbre. Cred că Dumnezeu mi-a dăruit o imagine a sa pentru a o împărtăși. semnat Dudley Danielson, fotograf. Și își dă adresa și așa mai departe. Sunt copii în format 8x10 în culori naturale perfecte, disponibile pentru $9.95 cu plata în avans. Dimensiuni mari la cerere. Acest portret vă va binecuvânta. Acum, nu pare să-l deranjeze pe Dudley Danielson sau pe oricine altcineva din acel ziar faptul că Biblia spune nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nu pare să-l deranjeze că Biblia spune Dumnezeu este Duh. Nu pare să-l deranjeze că Biblia spune nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Lăsând la o parte toate aceste lucruri, el are o fotografie a lui Dumnezeu. Acum înțelegeți ce vreau să spun. Ideea este că nimeni nu se pune cu experiența, pentru că aceasta este orientarea întregului lucru. Trebuie să reexplici Biblia pentru a te asigura că nu-ți încurcă experiența. Atunci intri în problema hermeneuticii defectuoase, despre care am vorbit acum câteva luni. Dați-mi voie să vă prezint o altă ilustrație. Aceasta este foarte recentă. Aș putea sta aici o săptămână doar pentru a vă oferi ilustrații. Iată una. Pe 11 aprilie 1977, clubul Lăudați-l pe Domnul de pe canalul 40 din Los Angeles a difuzat un interviu. Interviul era cu pastorul Ed Smith, care îl intervieva pe Dr. Richard Eby. Iată cum a decurs practic interviul. Dr. Eby fusese mort și s-a dus în rai și a venit înapoi. Acum câteva luni v-am spus că acest lucru va începe să se întâmple des și așa este. După ce Marvin Ford a făcut călătoria, mulți alți oameni au vrut să meargă și ei. Iar acum aceasta a devenit experiența supremă și toată lumea vrea să fie dintre aceia care au fost în rai și s-au întors. De atunci am auzit personal 4 persoane spunând că au făcut aceeași călătorie. Așa că este un lucru nou. Așadar era mort și spunea că totul a început când a căzut de la balcon și a aterizat în cap. Se presupune că era în moarte clinică sau cel puțin așa credea el. Apoi a avut această experiență. A spus că experiența a fost extraordinară, a ajuns în paradis. Nu mai avea nevoie de ochelari, putea să vadă la 160 de kilometri. Corpul lui era extraordinar, se mișca oriunde după cum voia. Era vizibil și totuși transparent. Aroma raiului îl copleșa. Era dulcea savoarea jertfelor. A adăugat că întregul scop, a aflat când a fost acolo, că întregul scop al jertfelor era să trimită acea mireazmă către cer. El a spus că a găsit niște flori, le-a rupt și a observat că nu aveau apă în tulpină, pentru că Iisus este apa vie. A discutat despre faptul că creierul uman are 12 nervi cranieni, câte unul pentru fiecare trib din Israel. A spus că acest lucru i-a dovedit odată pentru totdeauna, când a aflat acest lucru în rai, că suntem într-adevăr creați după chipul lui Dumnezeu. Mai mult, el a spus că nervul numărul 1 din craniul lui Dumnezeu este simțul mirosului, astfel încât motivul numărul 1 pentru jertfe este acela de a trimite aroma dulce în rai și de a satisface nervul principal al lui Dumnezeu. Gazda continua să spună, extraordinar, extraordinar. El a răspuns, asta e hrănitor. Râdem de asta. Și singurul motiv pentru care râdem de asta nu este pentru că este amuzant. Pentru că nu este amuzant. Râdem de asta pentru că este ridicol, este absurd și totuși nu a fost niciodată verificat. A continuat și a continuat. Nu pare să-l deranjeze pe Dr. Eby faptul că el nu face nicio distinție între paradis și rai, dar Biblia face. Nu există nimic în Scriptură care să indice că ar avea un corp transparent și că trupul său ar putea pluti în jur. Adevărul este că nimeni în rai nu are un trup. Învierea nu a avut loc încă, cu excepția câtorva oameni aici și acolo care au fost rămutați. Trupurile noastre sunt încă în mormânt, nu-i așa? Ce caută el acolo sus? Nu e de mirare că nu putea purta ochelarii. Nu are pe ce să-i pună. Trupul lui nu se putea mișca în voie pentru că nu avea un trup dacă era în rai. Trupul ar fi fost în mormânt. El trădează o neînțelegere totală a sistemului de jertfe, a cărui caracteristică majoră era moartea, nu mireazma. Înțelege total greșit acest lucru. Este o extrapolare incredibilă să faci legătură între nervii cranieni și cele 12 semințiale lui Israel. Dacă ai vrea să faci asta, ar trebui să concluzionezi și că din moment ce avem 10 degete la picioare, jumătatea de jos a trupului nostru este făcută după chipul fiarei. Asta e la fel de sensibil. Așa că am verificat săptămâna asta și am aflat că nu există de fapt 12 nervi cranieni. Există 12 perechi, ceea ce face să fie 24, care, bineînțeles, ar corespunde de fapt celor 24 de bătrâni. Ei bine, vedeți, este doar o prostie, e o nebunie. Ceea ce aduce întristare în inimă este cât de multă alterare se poate aduce adevărului său, nu-i așa? Sau cuvântului său. Este pur și simplu o prostie, o nebunie. Știți? Și totuși continuă și continuă. Dacă vreodată spun ceva despre această învățătură sau împotriva ei, atunci eu sunt cel criticat. Ei bine, am decis că voi fi criticat dacă va trebui să fiu, dar nu pot îngădui să continue în felul acesta fără să spun ceva. M-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea o platformă mai mare pentru a spune Și am primit săptămâna aceasta un contract de la o editură importantă care vrea să publice toate aceste materiale și să le pune la loc de cinste în catalogul lor. Este probabil cea mai mare editură din America, editură creștină. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că trebuie să fie spus. Cineva trebuie să spună. Acest lucru nu poate continua așa. Nu putem avea astfel de lucruri. Pur și simplu nu este corect. Biserica carismatică a pastorului Velard din sudul Californiei le-a spus celor ce făceau parte din biserica lor că Dumnezeu le dădea o nouă revelație. Iar noua revelație era că trebuiau să meargă să evanghelizeze lumea doi câte doi, câte un protestant și un romano-catolic. Le-a spus că motivul pentru care știa că este adevărat este că 5 persoane au primit aceeași revelație și de fiecare dată când 5 persoane primesc o revelație este de la Dumnezeu. Poate știe el că există mai mult de 5 Hare Krishna, de 5 budiști și că toți pretind că au primit o revelație de la Dumnezeu? E o nebunie. Știți că atunci când adunați toate aceste lucruri, ceea ce rezultă este un misticism subcreștin, nimic diferit de TM sau Hare Krishna sau orice altă chestie de felul acesta. Este misticism. Iar misticismul este după cum urmează. Iată o scurtă definiție. Este înțelegerea unei idei spirituale mai degrabă prin intuiție decât prin revelație. Este înțelegerea unei idei spirituale prin intuiție, sentiment sau gândire autogenerată mai degrabă decât prin primirea unei revelații. Astfel încât creștinismul, în loc să fie un răspuns la cuvântul lui Dumnezeu, este o întreagă sumă de experiențe, iar apoi cuvântul lui Dumnezeu este răsucit pentru a se potrivi cu experiențele. Acesta nu este altceva decât misticism subcreștin. Există doar două abordări clasice ale adevărului în Biblie. Doar două abordări. Una este abordarea istorică obiectivă, care pune accentul pe acțiunea lui Dumnezeu față de om, așa cum este consemnată. Cealaltă e cea subiectivă personală, care exersează experiența omului cu Dumnezeu. Acum ascultați, dacă ar fi să construiți o teologie biblică, să scrieți toate principiile adevărate despre Dumnezeu în lume, ați prefera să o faceți adunând experiențele unui întreg număr de oameni sau ați prefera să o faceți văzând ce spune această carte? Imaginați-vă că încercați să construiți o teologie biblică a tuturor adevărurilor care există despre Dumnezeu, pornind de la experiențele oamenilor. Ce încurcătură, ce dezordine și câți oameni atâtea păreri. De aceea Dumnezeu ne-a dat o revelație autoritară. Acum, există doar două abordări ale adevărului din punct de vedere biblic. Fie e Biblia ca fiind o relatare istorică obiectivă, fie mergi pe calea subiectivismului personal și a haosului. Tipul de abordare istorică obiectivă este ceea ce se numește teologia crezului. Se bazează ea pe crezuri? Da, Iisus este, Dumnezeu este, Duhul Sfânt este, Dumnezeu a zis și așa mai departe. Bam, bam. Totul este fundamentat pe crezi și noi am numit-o o teologie a cuvântului. Dar cea personală subiectivă este pur și simplu intuitivă. Ei bine, eu cred și simt pentru mine Dumnezeu este, eu cred că Dumnezeu este, iar ceea ce vedem acolo este o teologie a experienței. Dar diferența este că teologia experienței este scrisă de om, iar teologia cuvântului este scrisă de Dumnezeu. Cine știe cel mai bine despre el însuși? Dumnezeu. Știți ceva? Lui Satan ar plăcea foarte mult și cred că el este în spatele acestui lucru, iar plăcea ca oamenii să aibă o concluzie teologică pe baza experienței, pentru că el poate într-adevăr să confunde experiențele. Dar nu poate face nimic cu revelația, pentru că este încheiată, este scrisă. Teologia istorică obiectivă este teologia reformei. Este evanghelismul istoric, este ortodoxismul istoric. Încep cu cuvântul și gândurile oricui, ideile oricui și experiențele oricui sunt validate sau invalidate pe baza ceea ce au de spus în comparație cu această carte. Pe de altă parte, cea de-a doua perspectivă, cea subiectivă personală, este romano-catolicismul istoric. Romano-catolicii și-au construit întotdeauna teologia pe baza intuiției lor, pe baza experiențelor lor, apariția Fecioarei și așa mai departe, aici, acolo și peste tot, la Lourdes și Guadalupe și orice altceva de felul acesta. A fost întotdeauna un fel de lucru mistic și de aceea au atâtea lucruri extra-biblice care cresc și constituie teologia romano-catolică. Dar nu este doar perspectiva romano-catolică, ci a doua este perspectiva liberalismului istoric. De ani de zile liberalii spun adevărul este ceea ce gândești tu. Adevărul este ceea ce simți, adevărul este ceea ce ți se întâmplă, este ceea ce te electrocutează. Este neo-ortodoxie. Neo-ortodoxii au spus același lucru și sunt de asemenea carismatici. Așadar, teologia carismatică a experienței nu vine în tradiția teologiei corecte, istorice, ortodoxiei istorice. Ea vine în tradiția romano-catolicismului, a liberalismului și a neo-ortodoxiei. Un exemplu perfect al acestei abordări a teologiei se află în centrul mișcării carismatice. Există un istoric în mișcarea penticostală pe nume Claude Kendrick. El scrie pentru Gospel Publishing Company, care este editorul carismatic din Springfield, Missouri, și a scris o carte care este un fel de istorie. Se numește O promisiune împlinită, o istorie a mișcării pentecostale moderne, publicată în 1961. Și în această carte, el face un fel de cronologie a istoriei mișcării. Are o afirmație interesantă care vă arată cu adevărat care este ideea. El consemnează experiența primei persoane care a căutat vreodată botezul Duhului Sfânt cu vorbirea în limbi și l-a obținut. Prima persoană, numele ei era Agnes Osman. Iată ce spune el. Conform propriei mărturii a doamnei Osman, iar apoi prezintă mărturia ei, ea spune, a fost ca mâna lui, se referă la Charles Parham, care era cel care conducea acolo. În momentul în care mâinile lui au fost puse pe capul meu, Duhul Sfânt a căzut peste mine și am început să vorbesc în limbi, slăvindu-L pe Dumnezeu. Am vorbit mai multe limbi și se manifesta clar când vorbeam într-un nou dialect. Eu am fost prima care a vorbit în limbi. Acum opriți-vă aici. Aceasta este mărturia lui Agnes Osman. Acum, Kendry continuă de acolo. Deși Agnes Osman nu a fost prima persoană din timpurile moderne care a vorbit în limbi, ea a fost prima persoană cunoscută care a primit o astfel de experiență ca urmare a căutării specifice a botezului în Duhul Sfânt cu așteptarea de a vorbi în limbi. Opriți-vă puțin. Și acum ascultați asta. Este vorba despre o femeie, prima femeie de care se știe că a căutat botezul Duhului și a vorbit în limbi și asta s-a întâmplat în data de 1 ianuarie 1901. Acum, dacă ați fi acolo, ce ați concluziona? Aș spune că este prima dată când se întâmplă asta în 2000 de ani, deci nu trebuie să fie prea important. În al doilea rând, mă întreb dacă este biblic, dar ascultați ce au concluzionat ei. Următoarea declarație a lui Kendrick. Din acest moment, credincioșii pentecostali trebuiau să învețe că botezul cu Duhul Sfânt trebuie căutat și că acesta va fi primit cu dovada vorbirii în limbi. De unde a apărut această învățătură? A venit din Biblie? Nu. De unde a venit? Din experiența unei doamne pe nume Agnes Osman. Vedeți? Este o teologie experiențială. Apoi, bineînțeles, după ce au stabilit că aceasta era experiența și că ei doreau experiența, sentimentul, emoția și fenomenul, au început să încerce să găsească în Biblie lucruri care să le susțină. Și, bineînțeles, le-au răstălmăcit și le-au transformat pentru a încerca să-și argumenteze cazul. Dar ascultați, din acest moment, credincioșii pentecostali urmau să învețe că botezul cu Duhul Sfânt trebuia căutat și că acesta urma să fie primit cu dovada limbilor. A început pentru că cineva a descoperit că acest adevăr se află în Biblie? Nu. A început pentru că o doamnă a făcut acest lucru. Astfel că o experiență a fost începutul și inițiatorul teologiei de tip carismatic. Exemplu perfect al teologiei care vine din experiență și apoi este forțată în Biblie. Întreaga mișcare pentecostală este unită în jurul experienței și atunci când întreaga mentalitate este experiența, fenomenele, sentimentul și emoția, atunci tuturor celor care primesc asta, cu siguranță, nu li se poate spune că se înșală. Așa că nu există niciun control. Nu există nicio modalitate de a opri. Pur și simplu se dezlănțuie. Este ca în America de astăzi. Creștinismul din America se neacă literalmente într-o mare de subiectivism, misticism și experiență. Sunt peste tot ca broaștele din Egipt, pur și simplu peste tot. Dale Bruner și lucrarea sa foarte utilă Theology of the Holy Spirit, Teologia Duhului Sfânt, o lucrare foarte erudită în care spune: pentecostalismul dorește, pe scurt, să fie înțeles ca un creștinism experiențial, experiența sa culminând cu botezul în Duhul Sfânt. Nu doctrina este importantă pentru ei, ci experiența, indiferent de doctrină. Vreau să ascultați ceva. Era într-o carte. Vă spun asta doar ca să vă arăt cât de bizar devine. Nu spun ca pe o glumă și nu o spun pentru a vă face să râdeți, deși s-ar putea să faceți asta doar pentru că aveți nevoie să vă eliberați din tensiunea incredibilă din mintea voastră când auziți asta. Acest lucru se află într-o carte numită It Can Happen to Anybody. Se poate întâmpla oricui. De Russell Bixler, publicată de Whittaker Books. În ea se povestește ce se poate întâmpla în viața ta dacă ai această experiență a botezului și toate lucrurile fizice care însoțesc această experiență. Ei bine, ei au primit botezul, acest om pe nume Russell, și soția lui Norma, așa că voi continua de aici. Când Norma s-a așezat, corpul ei a devenit moale și a alunecat grațios pe podea. Eu nu am simțit nimic. Norma a stat 20 de minute pe podeaua restaurantului, în timp ce Jim a continuat să vorbească cu mine. Acum ascultați aici. Vreau să termin asta. Mai mulți dintre noi noștri prieteni au încercat să mă încurajeze să mă rog în limbi, dar nu am simțit nimic. Nu am auzit nimic. Nu aveam nimic de spus și se pare că Duhul Sfânt nu avea nimic de spus prin mine. În timp ce le pregăteam să mergem acasă, era aproape ora 2 după masă, am început să chicotesc. Acesta este primul rezultat întâmplător a faptului că a primit botezul. A început să chicotească. Curând, tot ce spunea cineva mă făcea să râd. Un sentiment de iubire mai profund decât oricare altul pe care îl simțisem vreodată s-a revărsat în inima mea. Îi iubeam pe toți cei din cameră. La despărțire am îmbrățișat pe ceilalți bărbați și chiar am luat-o în brațe pe soția unui presbiterian și am îmbrățișat-o. Am fost foarte fericit. Acest lucru nu îmi stătea deloc în fire, cu toată rușinea și timiditatea mea. Mă voi opri aici pentru un minut doar pentru a spune că observați cum în concepția lor rezultatul botezului în Duhul Sfânt a fost să chicotească și să îmbrățișeze oamenii. Dar nu găsiți asta în Biblie. Mai departe. Și asta chiar devine ciudat. În dimineața următoare, sâmbătă, am fost trezit brusc de unul dintre băieții noștri. Tată, mamă, s-a revărsat toaleta. Norma s-a repezit la baie pentru a descoperi că apa curgea până pe covorul din hol. Descoperisem problema vineri seara, dar nu avusesem timp să o reparăm înainte de a pleca la cină. Așa că lăsasem instrucțiuni pentru cei 4 copii ai noștri să folosească toaleta de la parter. În acea dimineață, Harold, în vârstă de 5 ani, a uitat, așa că Norma a adunat rapid toate cârpele și prosoapele pe care le-a putut găsi, a absorbit apa și a coborât la parter pentru a pregăti micul dejun. După ce agitația s-a stins și toți ceilalți au coborât, am intrat în baie pentru a mă spăla pe dinți. În timp ce mă spălam, m-am rugat, Doamne, de ce mă simt atât de bucuros și totuși nu am reușit să vorbesc în limbi? Am primit cu adevărat botezul în Duhul Sfânt aseară. Imediat am auzit vocea care tăcuse încă din timpul seminarului. Pentru a treia oară în viața mea, el mi-a zis, pune-mă la încercare. În timp ce mă minunam că am auzit din nou vocea, am întrebat cum. Vocea mi-a spus, trage apa la toaletă. Stai puțin, m-am gândit. O fi acesta Duhul Sfânt sau o fi Satan? Am continuat să mă spăl pe dinți, doar că el a vorbit din nou. Am zis să trage apa la toaletă. A existat o notă de insistență. M-am uitat la podeaua umedă, la pata de pe covorul din hol și am spus, nu fac nimic. Am zis să tragi apa la toaletă. De data aceasta, tonalitatea era imperativă. M-am gândit la inundația pe care o văzusem deja. M-am gândit la cât de iritată pe bună dreptate ar fi fost Norma dacă aș fi adăugat încă o inundație. Știam foarte bine cum stau lucrurile. Mi-am pus la o parte periuța de dinți, m-am apropiat de toaletă și am zis, pur și simplu nu pot să o fac. Trage apa la toaletă. Am auzit a patra oară. Iar această poruncă a sunat extrem de nerăbdătoare. Așa că mi-a venit o idee în minte. Am căutat toate cârpele și prosoapele ude pe care să le pun în jurul toaletei, apoi o să trag apa. Dar Norma dusese toate cârpele la subsol și le pusese în mașina de spălat. Nu aveam nicio protecție, nicio protecție omenească. Am pus mâna pe mâner și am tras-o înapoi. Din nou am încercat și nu am putut să o fac, rugându-mă în cele din urmă, Doamne, ar fi bine să fie de la tine. Am împins mânerul în jos și m-am dat înapoi de la inundația care era inevitabilă. Apa a urcat și a urcat aproape până sus. În timp ce îmi duceam mâna la frunte și ziceam, o, nu, iată că vine. Apa a ieșit brusc pe scurgere, ca și cum o mână ureașă ar fi împins-o în jos. Am rămas acolo și nu-mi venea să cred. S-a auzit un mic chicotit și apoi un râs. În câteva secunde am fost dobărât de râs și am râs în cea mai mare parte a orelor mele de veghe în următoarele 2 săptămâni. Niciodată nu mai simțisem o bucurie atât de copleșitoare. M-am plimbat prin casă, prin biserică, am urcat și am coborât scările râzând în mod hilar. Am râs cât pentru o viață întreagă cu dureri de inimă. Concluzia întregii povești este că Dumnezeu i-a dovedit că a avut botezul Duhului prin debranșarea unei toalete înfundate. Alte câteva reacții fizice au urmat botezului meu. Nu e vorba de apă, ci de această experiență. Eram supraponderal, poate cu 10 kg mai mult decât îmi doream. În decurs de 10 zile, Duhul Sfânt a dat jos 9 kg, iar în săptămânile următoare a mai scos încă 2 sau 3. Toate reacțiile mele fizice au fost intensificate. M-a făcut sensibil la stimul fizic, așa cum nu mai simțisem niciodată. Mâncarea avea un gust mai bun, patul se simțea mai bine și așa mai departe. El încheie spunând că Duhul Sfânt m-a înflăcărat cu adevărat. E foarte trist, nu-i așa? Ce pervertire adevărului legat de doctrina botezului Duhului Sfânt! Ce pervertire grosolană! Dar vedeți, este în regulă să spunem asta pentru că experiența este ceea ce contează. Vedeți? Nimeni nu s-ar contrazice cu el. Prostie, idioțenie, nebunie. Ascultați, rezultatul de a fi împuternicit de puterea lui Dumnezeu nu este să tragi apa la toaletă și să chicotești. Nu pot găsi așa ceva în Biblie. Ce nedreptate îngrozitoare, dea dreptul îngrozitoare față de natura și caracterul extraordinar al unui Dumnezeu Sfânt. Și anume să faci ca o prostie ca aceasta să fie în concordanță cu lucrarea sa și cu Duhul Său Sfânt. Acesta este genul de lucru și nu folosesc aceste ilustrații pentru a încerca să întristez pe cei implicați. Vreau doar să vedeți unde ajunge acest lucru. Nu există nicio modalitate de a-l opri. Pur și simplu devine bizar. Biserica se află pe o creastă a umanismului. Nu este nimic altceva decât umanism. Chiar și în vremurile de mărturie, când oamenii se ridică, rare ori auzi pe cineva glorificându-L cu adevărat pe Dumnezeu sau vorbind despre Biblie. Este eu, 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 eu asta, eu asta, Domnul a făcut asta pentru mine și uite ce am făcut și asta mi s-a întâmplat și asta este ceea ce simt Și asta este ceea ce cred. Este doar un umanism quasi-spiritual, quasi-creștin. Pe foaia volantă a unei Biblii, arătate odată bunicului meu, erau scrise aceste cuvinte. Nu-mi pasă ce spune Biblia, eu am avut o experiență. În acest sens, asta este într-adevăr ceea ce aud venind din această mișcare astăzi, deși poate că nu vor să recunoască asta. Experiența mistică devine determinantul adevărului. De unde știi că ești botezat de Duhul Sfânt? Când s-a tras apa la toaletă, ai știut. Joseph Dillow, în cartea sa Speaking in Tongues, vorbind în limbi, spune: o mișcare subtilă și treptată poate fi urmărită în viețile multora, de la a trăi în conformitate cu Scriptura la a trăi în conformitate cu emoțiile. În viața multora, o experiență personală devine un substitut pentru o învățătură clară din Scriptură sau pentru un studiu biblic serios. Voi face chiar un pas mai departe. Cred că mulți oameni carismatici, deși studiază Biblia și vor spune că o fac, ei nu studiază Biblia pentru a afla adevărul ei. Ei studiază Biblia cu speranța că le va induce un fel de emoție spirituală. Accentul pus pe experiență este costisitor pentru că anulează locul Scripturii și asta este exact ceea ce vrea să facă Satan. Vedeți, este o chestiune de autoritate. Care este autoritatea în viața credinciosului? Este experiența lui sau este cuvântul lui Dumnezeu? Este cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Iisus a spus: Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu există maturizare, nu există sfințire, nu există legitimitate într-o experiență în afară de adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Acest tip de învățătură, acest tip de lucru se întâmplă, cred eu, doar în locul în care nu se face o învățătură biblică adevărată. Așa că nu trebuie să aruncăm vina la picioarele oamenilor, ci la picioarele liderilor. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, a spus Osea, și asta este din nou adevărat. Apoi când vii tu și spui: dar Biblia spune, știi ce spune întotdeauna? Ei bine, cum poți evalua asta? Nu ai avut niciodată această experiență. Știi ce spun eu? Cui îi pasă dacă am avut sau nu experiența? Nu am nevoie să am o experiență pentru a o judeca după autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Moody Mantley, din octombrie 73, a publicat un articol intitulat Înfruntând problema. În el autorii spuneau: un vorbitor cu limbă de lemn i-a scris recent editorului de la Christianity Today și a spus: nu poți da un tratament corect unui dar de la Dumnezeu în care nici nu crezi și pe care nici nu l-ai experimentat. Această persoană a spus cu adevărat că vorbirea în limbi nu este supusă unei examinări critice în lumina Scripturii și totuși a spus că cel care a vorbit în limbi este singurul calificat să comenteze pe această temă. Înseamnă să presupunem că experiența este un dar de la Dumnezeu și să punem subiectivul mai presus de Scriptură. Și are dreptate. Persoana respectivă spune de fapt: nu poți judeca acest lucru pentru că nu l-ai experimentat. Asta vă va arăta care este criteriul său de judecată. Nu este Biblia. Este ce? Experiența. Nu am murit niciodată, dar știți ceva? Pot să spun multe despre moarte. Foarte multe. Știți de ce? Pentru că știu ce scrie aici. De fapt, dacă deschideți televizorul, vedeți pe 27 aprilie, la ora 1 dimineața, o oră foarte târzie, dar m-au rugat să particip la o emisiune de 90 de minute pe CBS pentru a discuta despre viața după moarte și vor aduce acești oameni care se presupune că s-au întors din morți, iar ei au spus că vor pe cineva care să fie sceptic. Eu sunt un sceptic. Cred că acei oameni au o întâlnire cu subconștientul lor. Dar știți că teologia intuitivă nu este calea biblică. Oameni buni, sunt împovărat de asta. Există un om la televizor care este pe toate aceste 450 sau 500 de posturi, Robert Schuller. Și recent, într-un interviu în Wittenburg Magazine, ianuarie 76, el a spus următoarele: nu am timp să scriu o teologie sistematică care să ofere o bază teologică solidă pentru ceea ce știu intuitiv. Ceea ce cred eu e intuitiv este corect. El nu are nevoie de teologie, el știe intuitiv ce este corect. Vă dați seama ce dezastru este acest lucru? El a continuat spunând: nu aș nega niciodată în mod public nașterea din fecioară sau învierea, dar despre lucruri de acest gen pe care nu le înțeleg, nu predic niciodată. Vedeți, este un lucru mai important decât credeți voi, oameni buni. Această abordare experiențială este un lucru larg răspândit. Și asta nu este creștinism istoric, nu este ortodoxie tradițională, ci mai întâi este liberalism de linie veche. Este liberalism. Este ceea ce au spus liberalii de rând. Vă puteți întoarce în secolul al XIX la teologul german Friedrich Schleiermacher, care este bine cunoscut în cercurile teologice, iar Schleiermacher a spus: determinantul adevărului este experiența. El era un liberal care nici măcar nu credea în adevărul Bibliei. Recent, într-un articol din Christianity Today, Robert Johnson îl evaluează pe Schleiermacher în raport cu carismatici. Iată ce spune el: ceea ce se încearcă din ce în ce mai mult astăzi este o inversare a abordării reformatorilor față de credința creștină. Evanghelicii sugerează că teologia trebuie să călătorească de la Duh la Cuvânt și nu de la Cuvânt la Duh. Evanghelicii care au adoptat fie o abordare relațională sau încarnată, fie o abordare carismatică sau neopentecostală a teologiei lor, îi provoacă tot mai mult pe credincioșii lor să regândească Evanghelia din punctul de vedere al propriei lor experiențe cu ea. Afirmația lor este că teologia evanghelică tradițională este în mare măsură irelevantă sau inadecvată. Carismaticii spun că Biblia, fără toate aceste experiențe, este inadecvată. Trebuie să fie ceva mai mult. Johnson mai spune, catolicii, episcopalienii, adunarea lui Dumnezeu, credincioșii, metodiștii, prezbiterienii, toți se adună împreună experimentând liber plinătatea Duhului și lăsând ca denumirile tradiționale și distinctivele teologice, toate formulate cu referire primar la teologia cuvântului, să dispară în uitare. Doctrina iese pe ușă. Știți ce se va întâmpla? Nu este atât de rău pentru noi, dar am deschis cușca și când adevărul va zbura afară, așteptați până când copiii voștri vor crește și vor încerca să-l găsească. Nu va fi acolo și ei nu vor avea nicio legătură cu el. Sunt de acord cu Francis Schaeffer, care a spus, tragem covorul de sub nasul generației următoare, iar ei vor căuta adevărul și nu vor avea nicio legătură cu el. Unul dintre principalii purtători de cuvânt ai mișcării carismatice este un bărbat pe nume Michael Harper, care se află foarte sus în această mișcare. El este editorul unei reviste penticostale engleze intitulate Renewal. El a scris o carte intitulată A New Way of Living, o nouă cale de viață, în care spune, lumea așteaptă o nouă manifestare a lui Hristos în cadrul trupului său biserică. S-a săturat de doctrinele aerisite și fanteziste ale teologilor. S-a săturat de doctrinele deșănțate, de zâne. El spune, trebuie să începem cu experiența. Asta susține liberalismul. Acesta este liberalismul lui Schleiermacher, nu ortodoxia istorică, nu învățătura curată. Biblia nu a fost scrisă pentru a vă aproba experiențele. Acest tip de abordare, ca și cea lui Schleiermacher, este menită să distrugă dogmatismul crezului corect. Este menită să distrugă teologia care spune, asta spune Dumnezeu, asta a făcut Dumnezeu, și să o înlocuiască cu, asta simt eu, asta trăiesc eu. Nu este doar liberalism, ci voi adăuga că este și tipul de teologie care este în consonanță cu neo-ortodoxia. Neo-ortodoxia este doar o altă marcă de liberalism care neagă adevărul Bibliei. Neo-ortodoxul Rodman Williams, care așa cum v-am mai spus este directorul seminarului Melody Land, spune în cartea sa Eroarea Duhului, ceea ce am încercat să subliniez, este că implicațiile teologice ale acestei mișcări dinamice a Duhului nu sunt de mică importanță. În centru critic se află cunoașterea faptului că s-a întâmplat ceva. Aceasta este cheia pentru el. S-a întâmplat ceva pentru care este greu de găsit un limbaj teologic adecvat sau modalități de a-l raporta la diverse doctrine ale credinței creștine. Pur și simplu știm că s-a întâmplat ceva, chiar dacă nu știm cum se regăsește în Biblie. Știm că s-a întâmplat. Nu-i așa că este minunat? Apoi presupun că Duhul Sfânt a făcut-o pentru că s-a întâmplat. Larry Christensen, un cunoscut carismatic luteran, a spus, credința creștină se bazează pe experiență, iar teologia este doar o explicație acestei experiențe. Știți ceva? Se înșala amarnic. La fel ca toți ceilalți. Ceea ce se va întâmpla este că Satan le va oferi experiențe în urma cărora vor trage concluzii greșite despre Dumnezeu și vor construi o teologie eronată, iar covorul va fi tras de sub învățătura curată. Trebuie să chemăm biserica înapoi la o poziție biblică de autoritate. Care este autoritatea în viața creștinului? Este această carte, nu-i așa? Săptămâna viitoare ne vom uita în această carte. Tocmai v-am făcut astăzi introducerea. Săptămâna viitoare ne vom uita în această carte și vom afla ce spune Biblia despre faptul că ea însăși este autoritatea în raport cu experiența. Haide să ne rugăm! Îți mulțumim, Tată, că ne-ai dat timpul necesar pentru a reflecta împreună în această dimineață asupra acestor adevăruri. Tată, ajută-ne să fim puternici, să susținem adevărul Tău și să fim iubitori în proclamarea Lui. Ajută-ne să nu ne poziționăm ca un fel de autoritate, ci pur și simplu să ținem cuvântul sus ca singura autoritate și să chemăm comunitatea credincioșilor înapoi la ea și la toate adevărurile ei minunate. Ne întrebăm cum am putut să începem cu cuvântul, să fim mântuiți de marile sale adevăruri și apoi să ne trezim că alergăm sălbatic mult dincolo de paginile sale pentru a ne defini viața creștină în termeni de experiență mai degrabă decât cuvântul care a fost agentul răscumpărării noastre și este încă singurul lucru care ne poate sfinți. Așadar, fă din noi oamenii cuvântului, pentru gloria celui a cărui istorisire este Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.